akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Bonjour.
Buongiorno.
Håper dere ikke er like slitne som oss på dette nærspillet. Nei, det er jo en fordel med at ting er digitalt. Man blir ikke like sliten og fyllesyk dagen etterpå.
Som du pleier å være etter 8. mars?
Ja.
For det den dagen du drikker mest, er det ikke det?
Det den dagen jeg drikker.
Mensblod, mener du da?
Ja.
Fra sårede kvinner som har dårlige rettigheter.
Ja. Det det jeg feeder på og får masse energi av som menneske. Derfor har denne podden fra god tilgang. Nei da, vi bare tuller.
Det fint at du undersøker det, Helena, at det tull.
Ja, plutselig får vi kjeft i inbox, tørker jeg ikke.
Nei, altså apropos kjeft i inbox, vi skal jo snakke om 8. mars. Jeg synes det var en kampanje som jeg fikk i meg, nei, ikke både fikk i meg, men også fikk med meg i går, som var denne Hold kjeft din kjerring-kampanje, så du den?
Mhm.
Display Nordic, som jo et sånt YouTube-nettverk. Eller, de har sikkert blitt veldig mye mer enn det, men de har i hvert fall laget den kampanjen. Og den traff meg skikkelig, og det sikkert også fordi jeg følger veldig mange unge jenter og influensere på sosiale medier. Men jeg synes med utgangspunktet på året, i hvert fall den hovedparolen for 8. mars, som jo likelønn og flere kvinner opp og frem i næringslivet, så synes jeg den traff skikkelig spot on på hvor lett det i dag, og når man først tør å stikke seg fram og få en negativ kommentar som dreper all motivasjon rett i monitor.
Ja, det skikkelig, skikkelig trist, og jeg skulle ønske det var en motvekt, eller det var altså, noe mer konkret man kanskje kunne gjøre med det. Eller, altså, det jo masse konkret man kan gjøre med det. Blant annet så sånne holdningskampanjer fine. Men,
ja, så det en holdningskampanje, men jeg føler også at det skaper litt power i form av samhold.
Ja, helt enig.
Og det var litt egentlig, var sånn for å oppsummere min litt sånn følelse av hele gårsdagen, fordi når jeg scrollet meg gjennom internett i går morgen, så var jeg sånn, oh, Jesus, 8. mars har bare blitt en sånn her poseringsdag, hvor alle legger ut sånn her, jeg støtter kvinner 8. mars på sine private sosiale medier. Men så poppet jeg litt ut av min egen pople da, og hoppet ut av Instagram og over på nyhetsmediene. Og da skjønner jeg jo hvorfor vi fortsatt trenger dette her, for nettopp denne, man skal kalle det på en måte en sånn ego-fane-bæringen, som vi i hvert fall hadde i år i egne kanaler, det fører jo til at kvinnesaken får en oppmerksomhet den ikke har ellers i år, i hvert fall ikke samlet sett sånn som det hadde i går.
Mm.
Så jeg ser at det fortsatt et behov. Jeg skal innrømme det.
Jeg liker at vi begynner denne podcasten med at det egentlig et behov for 8. mars mer?
Jeg begynte der i går. Jeg begynte helt seriøst her og tenkte sånn, ja, nå det bare blitt posering ut av dette.
Ja, sånn,
hvor man på en måte poster noe for å selv føle seg bra, og at alle andre skal se at man engasjert. Det var der jeg begynte.
Ja. Og jeg kan jo være enig at veldig mange merkevarer som jævlig irriterende bruker til å gi deg liksom rabattkoder og Fodora som satte opp prisen på kvinnedrevne restauranger med lønnsgeppe, uten at, og jeg synes egentlig det var litt sånn spenstig kampanje, at det var sånn 6,8% dyrere på 4-5 restauranger i Oslo som helheid av kvinner, for å dekke lønnskapet, men de skrev ikke noe mer enn det, og de skrev ingenting om de den dagen for eksempel donerte, jeg tror Fodora tar 25% av det det koster deg når du bestiller mat, så går det. Jeg tror det 25% som går til Fodora. Men de skrev liksom ikke noe mer om det, og ikke noe mer sånn fanesak rundt det. Og bare at de sendte ut en mail, så tenker jeg sånn, ok, ja, men der sikkert folk nok prisbevisste til at, ok, da kanskje de faktisk ikke gidder å kjøpe fra den restauranten den dagen, dessverre da.
Ja, for jeg jo såpass godtroende at jeg leste det jo som at denne ekstra inntekten faktisk skulle gå til restaurantene. Og så synes jeg jo egentlig det veldig synd som du sier at de ikke hadde gjort noe mer ut av det, for hvis de bare hadde laget et litt større rammeverk,
ja.
Og det kan være at de hadde det hvis man hadde giddet å gå inn på nettsiden, og jeg vet ikke, jeg lette etter denne informasjonen, men den var ikke der, jeg så lette også bare den nyhetsbrevet.
Ja, så du mener at du skulle hatt en innholdsprodusent?
Ja, det mener jeg.
Innholdsrådgiver.
Ja. Ja, sånn som meg.
Ja, sånn som deg. Ja, Fodora, ring Sigrun, hun har noen tips dere kan få. Ikke gratis, det kommer til å koste dere 6,8% mer enn det gjør hvis dere hadde leid inn en dårlig mann til å gjøre det sammen. Eller en god mann, samme det. Nei, men jeg, Og jeg synes jo, ja, altså det jo kanskje den digitale utfordringen med, eller herregud, 100% digital utfordring med å gjennomføre 8. mars, er jo, som ble gjort i år, er jo nettopp den at man kanskje får litt den poseringsfølelsen og merkevarer som stikker seg fram i begynnelsen, og man må liksom grave seg litt ned i materien for å få den fellesskapsfølelsen. Fordi det å stå på Jungstorget og gå i toget som vi gjør hvert år er jo en sånn mektig følelse av en blanding av sinne, frustrasjon, samhold, kjærlighet, girl power og og samhold og liksom endelig fokus på de tingene som man tenker mye på i løpet av et år, i hvert fall gjør jeg og vi det. Og så får du liksom plutselig manifestert det i bare mange, mange tusen mennesker av alle kjønn og identiteter som står samlet der, er supersterkt. Så i går så var det kanskje liksom, i hvert fall for min del, så jeg helt enig at filtret var litt på i begynnelsen for liksom, å få den feelingen, men utover dagen så kjente jeg liksom på den der, jeg vet fader ass, den dagen jeg skulle virkelig ønske at vi var jo selvfølgelig der at vi ikke trengte 8. mars som en dag hvor vi skal snakke om alt dette, men vi gjør jo fortsatt det, virkelig. Så ja.
Ja, vi gjør virkelig det, for det var den andre tingen jeg tenkte i går, var Jesus, all those posers. Nei, men jeg tenkte også at, at i stedet for å ha den ene dagen, så burde vi heller bare spre det ut over resten av året på en eller annen måte, det jeg skulle ønske meg et mer jevnere trykk.
Kanskje man skulle starte en podcast om kvinnelse?
Shit, det en dritgod idé. Det
ikke sant?
Mm. Are so smart. Mm. Nei, men jeg følte...
Men er ikke liksom trykket, blir ikke på en måte dette sånn ketchup-effekt at trykket går på i går, og så fortsetter man å snakke om det, og nå er liksom volymet skrudd veldig høyt opp, men det er ikke skrudd av i morgen. Man trenger den dagen for å sette fokus på det, og så jobber vi videre. Men dette her var egentlig ikke en podcast hvor vi skulle diskutere om vi trenger 8. mars eller ikke. Vi er jo enige om det.
Ja, men det er jo vår egen podcast, så vi kan diskutere hva vi vil.
Det er sant. Og da vil jeg gjerne diskutere en annen ting, og det er menn 8. mars. Det synes jeg er synd at så mange menn føler at 8. mars er en anti-mannedag.
Eller, sånn som et advokatbyrå som, som delte en veldig fin post på Facebook i går, hvor de ville bruke den dagen til å hylle menn.
Ja,
ja.
Til det... å takke menn, fordi at menn også sto for likestilling ved at de gadde å hente i barnehagen og ta pappaperm.
Ja, så det, de valgte det da.
Ja, som en del av sin likestillingsstrategi. Også ganske feilslått, vil jeg våge å påstå.
Men hva er det som irriterer deg med menn?
Nei, men det irriterer meg egentlig ikke. Jeg får litt vondt, men jeg har opplevd flere 8. marsjer å snakke med, ikke nødvendigvis kompiser, men liksom menn i nærheten av meg, som forteller at de synes 8. mars er vanskelig, fordi de føler seg som fienden på 8. mars.
Okay.
At de føler seg at det handler om at menn er på en måte de som har gjort at kvinner er undertrykket. Og så prøver jeg å si at ja, men det er vi jo enige om, men det er en struktur, det er patriarkiet, det er ikke deg. Du er jo ikke det. Så det som jeg driver alltid og battler med menn på den dagen, hvor jeg prøver å være liksom, inkluderende omsorgsfull og forklare hvorfor jeg mener at det er ok å være, eller veldig, veldig fint og riktig å være mann og kalle seg feminist, fordi det handler ikke om at et kjønn skal opp over det andre. Det er jo 100%. Det handler om likestilling, og at likestilling er bra for alle.
Ja, det handler om en systemisk feil som egentlig ikke handler om kjønn, men som handler om gamle måter å drifte et samfunn på, som dessverre fortsatt henger igjen.
Ja, ikke sant? Og når jeg sier det, så blir det akkurat som at skuldrene senker seg litt, men at de føler seg litt som the bad guy den dagen, fordi det er masse sinte kvinner ute som skriker høyt.
Men tror du ikke veldig mange også bare føler seg veldig utenfor?
Jo.
At de liksom, egentlig, det de føler mest av alt, er at de ikke vet hva de skal si, og derfor ender opp i en sånn, litt sånn halsåret posisjon, som du beskriver der.
Akkurat det jeg husker spesielt, jeg drev og tok ut noe fra kjøleskapet på en 8. mars, og så var det liksom en kollega som lente seg over meg, og ikke han jeg ble kjæresten med senere, men som lente seg liksom over meg og strøk meg på ryggen, og visket sånn, gratulerer med dagen, inni øret mitt. Og jeg bare...
Det er sånn rolig penetrerte der, ja.
Det føltes sånn emosjonelt penetrert. Jeg bare, du har liksom, dette er ikke dagen hvor du skal kose med folk inn i kjøleskapet. Men det gjorde han da. Men nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva jeg skulle ønske akkurat med det, men jeg synes 8. mars er jo en dag for opp og frem for kvinner, og det er ikke en dag som skal handle om menn, men det er ikke en dag som... jeg mener som alt annet at det er bedre med mangfold og inkludering på det. At også, jeg skulle ønske flere menn følte seg mer hjemme i 8. mars og var enda mer med i den kvinnekampen. For det er en samfunnskamp. Det er en nasjonal, global kamp som gjelder alle. Og det vi fighter mot er jo systemet og inngrodde gamle biaser som sitter så hardt i oss at vi ikke engang reagerer på dem selv, ikke sant? Ja.
Ja, og kanskje ikke så mye enkeltindivider, det selvfølgelig noen som sitter på toppen og et problem, men mest av alt for oss, eller i hvert fall i de sakene jeg kjenner meg mest igjen i, så handler det om hvilke muligheter jeg ikke har, eller har på grunn av kvinne, fordi jeg en kvinne, og da kanskje i hvert fall det som blir drittydelig for meg det siste året, jo nettopp dette, hvilke negative konsekvenser det faktisk har å få barn, fortsatt i det norske samfunnet, selv om Erna sier «fød, fød, fød».
Mm.
Og det blir jo, synes jeg, et veldig sånn tydelig eksempel på at, at det et problem, bare det at jeg ikke får feriepenger i år. Altså fordi jeg har hatt permisjon, og jeg har ikke tatt ut ulønnet permisjon engang. Jeg får litt feriepenger, men jeg får ekstremt lite. Hadde jeg tatt ut ulønnet, så hadde jeg nesten ikke fått noen ting. Og det setter jo meg ganske heftig økonomisk tilbake da, i årsbudsjettet.
Ja.
Fordi jeg har tatt vare på barnet mitt.
Ja, det helt fucka. Det masse ting som helt fucka med det der, og som burde... Ja. Der. Og det har jo vi snakket om på podcastet før også, at Norge sykt bra, og vi utrolig heldige som født her, eller i hvert fall bor her. Og, men det fortsatt ting kan bare gjøres bedre, og der tror jeg det handler om system, ikke sant? At smartnessen, og kanskje så var det sånn før at man liksom nærmest uansett levde på en inntekt, og den feriepengene var ikke så veldig viktig, men det de nå. Så det, ja.
Den dritviktig. Men det jo også litt kanskje noe av det som grunnen til at veldig mange menn synes at det kan være vanskelig å engasjere seg, jo nettopp at mange avhengig en eller annen form for personlig involvering for å klare å engasjere seg. Og jeg tror det jo nettopp derfor, og det ikke det at ikke Jon, kjæresten min, like personlig engasjert i dette, eller involvert i dette problemet som meg, men jeg så bare i går hvor avhengig man av de såre, ærlige, ytterst subjektive historiene for å skape et stort engasjement rundt en enkeltsak som blir en kvinnesak, da, rett og slett. Altså jeg tenker sånn hele dette barselopprøret, da, som fikk jo mye oppmerksomhet, i hvert fall i vår feed i går. Det jo nettopp masse enkeltpersoner og familier som deler sine vonde opplevelser, som jo veldig personlig og privat, og sikkert ikke noe gøy å dele for veldig mange, og hvordan det nå har spredt seg til å faktisk skape en endring, da. Hvor det nå på mange sykehus heldigvis lov å ha med seg partner hele fødselen.
Mm. Og det jo, og så det liksom, jeg vet ikke, korona har jo fucka litt til for oss på dette her, fordi nå har det vært liksom skjult bak korona at barselomsorgen har vært for mange opplevd som mangelfull, men den var jo det før også. Og dette her har jo vært noe som har vært snakket om lenge, og som dessverre kanskje fortsetter å være et samtaleemne, fordi det blir ikke prioritert.
Jeg tror jo barselomsorgen nå faktisk endelig har fått den boost av oppmerksomhet som har vært behov for i mange år. For det var jo dette, ja, det som du sier, altså, det ikke lenger bare et koronabarselopprør, det har blitt et virkelig et stort skrik om mer ressurser til barselavdelinger over hele Norge.
Mm. Så, nei, jeg tror, ja, 8. mars en... Det er nesten en deilig dag hvor man kan gå rundt og være litt sint og lese fakta og bli enda mer sint og tenke på hva man skal gjøre med det. Jeg fikk en rar tanke i går da jeg leste at 80% av alle de som tjener over 1 million er menn. Da tenkte jeg, faen, det skal jeg greie løpet av 3 år.
Men jeg leste også, var det er like mange som heter, altså kvinnelige toppledere som det toppledere som heter Arne.
Mhm.
Det er også ganske sagt.
Ja, ned med Arne. Det skal være vår parol til neste år, ned med Arne. Bort med deg, Arne.
Ja, det ganske sinnssykt.
Ja.
Men jeg føler også at 8. mars en av de få dagene som gjør at jeg ikke bare føler at jeg lever i et spill på en eller annen måte, at plutselig det blir litt virkelig da, at det mange mennesker som bryr seg om ekte ting. Vi putler og går bare ikke liksom, i de samme gangene og samme... Det ikke det at det ikke skjedde endring, men man jeg følte i går så skrudde virkelig veldig mange mennesker seg på.
Det en dag hvor det plass for politisk diskusjon, og hvor det plass for å liksom...
Engasjement og... Ja.
Og det kjempeviktig og veldig, det en deilig følelse. Jeg våknet opp i dag og følte meg litt sånn refreshed, for jeg følte at jeg hadde fått dyttet ut masse ting på story og vært litt sånn aktiv på det og tenkt mye og lagt litt planer og ja.
Genuint engasjement da faktisk.
Ja, faktisk, for once. Neida, vi har jo ofte det, heldigvis. Men at jeg kunne dele det engasjementet med mange andre også, og ikke da snakker jeg ikke om dere, våre lyttere, for dere deler det alltid med oss, men utenfor den sfæren, det dritdeilig.
Ja, det viktig, og jeg tror det også det viktig for at vi alle skal fortsette å bry oss litt, at man har noen sånne boost, enten om det 8. mars, eller om i hvert fall vi sammen da, gjengen, femhelsegjengen, på en måte deler noen sånne kampsaker av og til. Jeg tror det viktig å ha noe å kjempe for, og man må grave litt ekstra for å kjenne på uretten, så det nok, jeg tror det lurt av og til.
Mm, faktisk.
Ikke bare leve med i rosa dyne, selv om det veldig deilig det også.
Her prøver Sigrun å få på en spons fra myk.no, hvis hun kan ta kontakt om det.
Hello!
Ja, nei, og jeg tror... kan ikke du plukke opp noen av de parolene folk gikk bak i går også? Gikk bak, det så trist. Jeg gikk over... Ja, for vi bad dere om å sende inn litt hvilke paroler dere støttet. Og jeg synes det var så sykt trist å gå over Jungstorget i går, og så var det ett telt, det var kvinnegruppen Ottar, som hadde slått opp, og det er jo strålende at de var der, det var ikke det, men det var bare så trist å se litt den der, hvor det vanligvis pleier å være så mye, da. Greier du å finne det?
Ja, det bare tar litt tid. Men altså, i Jungstorget i går var jo helt apokalyptisk. Mm. Det var ekstra grått og tomt.
Mm. Ja, en som jeg også, som selvfølgelig også gjorde veldig inntrykk i går, er jo Amnesty også, som hadde en veldig fint fokus på samtykkeloven. Alle sex skal være frivillige, og det er jeg helt enig i. Altså, selvfølgelig er vi helt enige, men jeg bare så enig at den loven må opp og frem. Og så kan man jo si at en samtykkelov kan gjøre ting vanskeligere å være på noen måter, og jeg vet at det er masse diskusjoner rundt det, men allikevel, det er faen meg helt sjukt at vi ikke har det.
Mm. Og gjennomgående i... Dere som har svart oss, er jo også selvfølgelig mer forskning på kvinnehelse. Eller selvfølgelig, selvfølgelig. Det ingen selvfølgelig. Jeg veldig glad for det.
Kvinnekamp transkamp. Ja.
Alle som identifiserer seg som kvinne, tenker jeg. Likestilling i oppveksten.
Mm. Fin parole.
Det kjempespennende, både med tanke på barnefattigdom, men også med tanke på kvinner og lønninger.
Mm.
Barselbrøle. Veldig mange som har gått der i år. Styrk barselomsorgen, hashtag barselopprøret.
Mm.
Ja, verden vinner med utdanning til alle jenter og kvinner. Den også veldig, veldig fin.
Altså, alt jo like viktig, og alt bare på en måte belyser liksom, ulike sider av saken. Alt fra skjevhet fra man blir født som kvinne, til du på en måte når en viss alder og begynner å liksom, komme i puberteten, og alt det der skal oppdages, og kvinnehelse, til du skal ut i arbeidslivet, til du skal kanskje bli mamma for første gang. Alt er, liksom, alt er viktig, og det, er liksom som, det som er så trist er at det er på en måte ikke bare sånn der, det er ikke ett punkt i livet som er mer vanskelig kanskje, det er alle punkter i livet, hvis vi snakker om bare overgangsalder også, ikke sant? Det er bare sånn der, mer forskning på overgangsalder og mer prat om overgangsalder, ja. Altså, det er ikke helt sånn der liksom negativ her, men det, bare noen av de parolene vi leser opp nå viser jo nettopp det at 8. mars handler om liksom, livsløpet til kvinner, og at det er ganske mange forbedringsmomenter i Norge, og i hvert fall globalt, så er det så jævlig mange ting å ta tak i når det kommer til likestilling. Mm. Men vi kan jo begynne her og prøve å være et foregangsland, tenker jeg, og så allikevel ha liksom, to tanker, eller tre tanker i hodet samtidig, at det gjelder liksom, alle kjønn og alle identiteter, men også globalt, og alle liksom, funksjonsformer og så videre. Men at man tenker at liksom, det handler om samhold, det handler om...
Det handler om alt annet enn deg selv, tenker jeg.
Mm.
Altså, hver gang du gidder og orker og tør å heve stemmen, så gjør du det virkelig ikke for deg selv, men du gjør det for ekstremt mange andre som du kanskje ikke vet om at eksisterer engang. Men jeg tenker det er litt viktig å lene seg på også, når man tenker at det ikke er noe vits, eller at det ikke nytter, eller at det er for skummelt, at du gjør det ikke for deg selv i det hele tatt.
Ja, det er helt enig. Og apropos det, snakk om å heve stemmen og gjøre ting for andre. Nå...
Hva skal du gjøre for noen andre nå?
Jeg skal ikke gjøre så mye for noen andre egentlig, men jeg skal fasilitere noe sammen med deg.
Ja.
Fordi det har nå blitt satt ned et utvalg som skal komme endelig lage en ny NOU.
Som da er en norsk offentlig utredning.
Fy fader, det var bra, for nå fikk jeg helt satt og tenkt sånn, hva var det for noe? Ja, da var du kjempegod som redda meg.
Men tenk, jeg har jo... Ja. Den trege hjernen klarte det.
Ja, men du har våknet. Hjernen din er våken.
Så, tusen takk.
Du er back in track. Ja. Det er satt ned da et nytt offentlig utvalg som skal i gang med å lage en utredning på kvinnehelse. Jeg vet ikke, den største kjendisen som sitter I dette utvalget Harald Eia, men det ganske mange andre som sitter, og, som sitter I dette utvalget.
Og, og det som litt spennende, da, hvis vi skal snakke litt mer om det utvalget, jo at det en, dette jo da en NOU om kvinnehelse, som har som mål å få egentlig oversikt over statusen på, kvinners helse I Norge. Men at de menneskene som sitter I utvalget altså en veldig sammensetning med folk det jo, jeg tror jeg tenkte at det bare skulle være professor på kvinnehelse, det jo snart ingen igjen av de det var litt få å ta, eller gynekologer, folk som jobber med kvinnehelse på daglig basis, men det ikke det altså det selvfølgelig noen leger her, men det også det en student, det en daglig leder I pårørende alliansen det en kommuneoverlege, det masse professorer, det sanitetskvinne.
Ja, shout-out til Elisabeth, veldig bra at du der og representerer.
Det kjempekult, men jeg bare synes det veldig spennende at det en sånn veldig både geografisk, men også god kjønnsfordeling, og med masse spennende bakgrunner. Mm. Så det gøy.
Sigrun sitter nå med regjeringen.no sin side. Kan ikke du lese kort hva som poenget med denne utredningen?
Altså, de utvalget skal da se helse I et helhetlig perspektiv og gjennomgå problemstillinger som gjelder likeverdighet mellom kjønnene på helseområdet. Helseutfordringer henger sammen med faktorer som utdanning og inntekt, alder, forhold I familie og arbeidslivet, geografi, pårørendeoppgaver, vold og overgrep, og det å tilhøre minoritetsgrupper. Men så stod det noe veldig fint her oppe. Ja, og de skal jo da vurdere og foreslå tiltak som kan styrke kvinners helse- og kjønnsperspektiver I helse- og omsorgstjenestene, folkehelsearbeidet, utdanning og forskning, sier da Bent Høie I denne artiklen.
Yes, og det jo, det som hele poenget at denne NOU-en må gå og bli til en stortingsmelding. Ikke arrestere meg hvis jeg sier det helt feil nå, men poenget at når det en NOU, så det bare en offentlig utredning. Og hvis ikke den på en måte blir godkjent som en type liksom, nå skal dette skje plan, så blir den bare lagt I en skuff, sånn som den som ble gjort for 20 år siden ble.
Ja, fordi I 1999, det høres plutselig veldig lenge siden, men det var da sist det ble laget en NOU, og da med Johanne Sundby, som vi har jo hatt på besøk flere ganger I podcasten, som ledet hun. Hun var I hvert fall med I utarbeidelsen av den. Men da skjedde det jo ingenting. Og tenk så frustrerende, det bare sånn, denne NOU-en her, den skal leveres neste høst. Og tenk alle disse menneskene her som gjør så grunnstykke arbeid og kartlegger behov og muligheter som kan gjøre kvinners hverdag og helsehverdag mye bedre. Og så blir det ikke noe av. Jeg synes det utrolig også provoserende bare sånn I et samfunnsøkonomisk perspektiv. Tenk hvor mye penger og tid som har blitt brukt på dette her, hvis gidder man ikke gjøre noe med det.
Ja, nei, og noen av delene blir jo I hvert fall tatt inn, og det blir jo presentert, og det jo en kunnskap som da plutselig veldig mange flere besitter, og man kan jo lese den NOU-en.
Man kan lese, men det kommer jo ikke noe handlingsplan ut av det.
Nei, det var handlingsplan, jeg sa ikke stortingsmelding, var det, herregud. Anyways, handlingsplanen, og du kan sammenligne det med for eksempel at de har jo gjort, de gjorde jo en NOU på selvmord, og da blir det en handlingsplan, ikke sant, ut fra det, og da legger regjeringen en plan.
Da gjør man dette for å bedre
det. Og det bevilges penger til det, og det settes ned utvalg, og det da blir det en handlingsplan bak det. Sånn at det det som må skje denne gangen her også, og vi kommer tilbake til det I 2022, hvordan vi må pushe på for å få det, hvis vi kan greie å påvirke det. Men det vi tenkte var at nå skal vi begynne med å påvirke utvalget.
For det kan vi gjøre.
Det kan vi gjøre, eller det kan dere gjøre.
Vi sammen med det.
Yes, sammen
med alliansen.
Ja. Og det da, det vi tenkte var at vi vil gjerne ha pasienthistoriene, rett og slett, eller I hvert fall personhistoriene, om 10 utvalgte temaer, som vi fra Femihelseperspektivet mener at bør være inkludert som, jeg vet ikke om det blir som et punkt, men I hvert fall som en sånn emne I denne.
Vi vil at de skal ta det med seg inn I arbeidet, at de skal ha I bakhodet at dette viktige temaer, og det vet vi, fordi det disse temaene vi får igjen og igjen og igjen fra dere, dette må vi snakke mer om, og vi må ha bedre forskning og bedre av alt.
Ja, så vi har nå satt en liste på 10, og hvis det noen der ute som blir veldig leise for at vi har glemt et tema som dere minner viktig, så vi leise for det, men, og dere må gjerne sende oss en mail og argumentere hardt for hvorfor det skal med I episoden, men vi tror at det holder med disse 10, og at de dekker ganske sånn brett over det vi har lyst til at, at utvalget kan begynne med dette I hvert fall.
Og så kan vi også si at noe av kriteriene for disse 10 har også vært at det skal være problemstillinger som påvirker mange kvinner.
Ja, helt riktig. Så vi vet at det jo mange marginale tilstander som også bare rammer kvinner, og vi, vårt hjerte føler med det, og vi håper at dette blir ringvirkninger, og at målet med noen jo ikke at disse liksom, 10 problemene skal løses, det jo ikke det vi heller tror at vi kan være med å påvirke til, men vi håper at vi kan påvirke til mer forskning på kvinnehelse, og at det blir liksom mer integrert i utdannelsen til helsepersonell, som gjør at alle kan liksom godtgjøre seg av det i fremtiden. Men før jeg forteller hva disse 10 emnene er, så er det målet med det at vi har lyst til at dere som hører på skal sende oss deres historie. Så hvis du har en historie rundt et av disse 10 emnene, at du selv lever med det, eller har opplevd noe rundt det, så vil vi at du skal ta mobilen din og lese din på 10-15 minutter maks, og sende det til oss på femihelse@gmail.com. Men det som er, og her er vi litt sånn kjipe, og fordi vanligvis så ville vi vært sånn, vi er åpne for alle, men her må du faktisk være en god formidler. Og du må greie å fortelle historien din konsist og tydelig, og gjerne med liksom en form for innlevelse som gjør at hvis vi greier å få noen av disse i utvalget, og kanskje enda flere, kanskje vi greier å liksom få det inn på Stortinget, til å høre på denne episoden med deres historier, så må de 10-15 minuttene du får til rådighet være såpass liksom kraftfulle at man får med seg liksom the message her. Da.
Og dette sier du ikke for å skremme bort noen?
Nei.
Nei. Og jeg tror jo at alle dere som hører på der ute kan klare dette her, men kanskje krever litt øving. I hvert fall for min del. Hvis jeg skal fortelle en historie og holde et foredrag, altså et eller annet som er litt viktig, så går jeg gjennom igjen og igjen og igjen. Så kanskje ta opp historien din 1, 2, 3 ganger, til du liksom vet skikkelig hvordan du skal fortelle den på best mulig måte, og så sender du oss det beste opptaket.
Ja.
Og har du bare en dritgod historie, tror du at du klarer det, men er litt usikker på hvordan du skal løse det, så kan du også sende oss en melding.
Yes, veldig gjerne. Og det som også er, det er jo ikke sånn der GDPR-greier og sånne ting, men når du sender oss denne mailen på femihelse@gmail.com, så må du skrive, det er greit for meg at dere tar vare på denne historien. Vi skal selvfølgelig aldri dele den videre hvis ikke din historie blir valgt med til å være med i podcasten av en eller annen grunn. Men kanskje vi senere har lyst til å lage en samlepodd-episode med alle historiene, hva vet vi. Så bare skriv liksom om det er ok at vi lagrer den, så har vi det liksom skriftlig et eller annet sted. Men vi skal ikke dele med noen, bare så det er sagt. Og du kan helt fint være anonym hvis du har lyst til det, men du må presentere deg med et fornavn og alder, sånn at vi har liksom et lite bilde, og gjerne hvor i by, eller altså, Norge du bor da. Så her kommer de 10 temaene som vi har nå diskutert oss frem til, at vi tror at kommer til å dekke såpass bredt over, at det kommer til å hjelpe mange hvis dette her blir fokusområder. Og det første er rett og slett parolen nærmest, det er barselopprøret. Der vil vi gjerne høre om barselomsorg, og vi vil ha den klassiske, men triste historien som mange opplever i dag.
Ja, og da tenker jeg at den er en historie som handler om et barselopphold og en oppfølging i barseltiden som ikke var, ikke som forventet nødvendigvis, men ikke var sånn som den burde ha vært.
Helt riktig, og her er det veldig sånn det Sigrun sier med dine egne forventninger versus hva du faktisk har krav og rett på er litt viktig i denne historien. Fordi det er en ting at man kan føle seg alene eller bli redd, men kanskje det er sånn det er, og da må man gjerne fortelle om det også. Men det er liksom noe med, ja, jeg er helt enig, hvordan det burde være, og ikke liksom, ja. Men det skjønner dere sikkert. Så er det nummer 2, er vulvodyni, altså
smerter i underlivet.
Smerter i underlivet. Og der har vi jo vulvapoliklinikken, som ligger i Oslo, er jo et av tilbudene, og som nå liksom står i fare for å miste penger og bevilgning, og vi mener at det er så sykt viktig at det tilbudet finnes, og at man vet at man kan få behandling for disse smertene. Vi har jo laget også 2 episoder på det som heter vaginisme og vestibulitt, som er liksom litt mer utdatert enn navn på det. Men
vi har også laget en egen episode om dette her, da.
Ja, om vulvapoliklinikken. Så den kan dere også høre på. Ok, shout out hvis dere har en historie på det som dere vil dele.
Ja, og da er det en historie fra en av dere som lever med vulvodyni, og som opplever at behandlingstilbudet ikke er godt nok.
Eller som har faktisk blitt behandlet, men hvor veien var lang. Så det kan jo være et annet alternativ også. Nummer 3.
Endometriose.
Endometriose. Dette her jo bare helt sjukt viktig at vi får på plass mer midler og forskning til. Vi vet at mellom 10-20% av alle kvinner i verden har det, og her må Norge bare step the fuck up og få på plass liksom det. Vi har allerede Tina Tellum som går i bresjen på endometriose og adenomyose, men vi trenger veldig mye mer.
Vi trenger et tverrfaglig behandlingssenter, STAT.
Yes, over hele landet, mange av dem. Og igjen, lever du med deg, har lyst til å dele historien din, send det til oss 10-15 minutter. Og så har vi en litt sånn som vi diskuterte litt frem og tilbake om vi skulle ha med eller ikke. Men jeg, eller vi ble enige om at...
Helene ble enige om, nei da.
Jo, men vi ble enige om at dette her jo også noe 10-15% av alle kvinner har, og det PCOS. Og igjen så dette sånn, jeg vet at vi har jo på en måte bare dyppet, eller ja, vi har bare dyppet teskjeen så vidt nede i denne yoghurten, da vi lagde en episode om PCOS, hvor vi på en måte bare snakker sånn, hva er det, hva slags behandling finnes det, og det på en måte bare, for de aller fleste så det jo bare hormonbehandling som blir tilbudt, altså, eller prevensjon da, for å få litt sånn kontroll på når du får mensen, men det jo ingenting som gjøres i særlig stor grad for å faktisk jobbe med tilstanden.
Nei, men for å ikke snakke om diagnostisering, som for veldig mange ikke skjer før de kanskje prøver å få barn, og ikke klarer det, fordi dette jo, nå kan det gå til at jeg tar feil, ikke stort på noe jeg sier, men jo den vanligste grunnen til ufrivillig barnløshet.
Ja, i begynnelsen så det, fordi man prøver og prøver og prøver. Og jeg tror at dette her liksom, og vi har også fått melding fra flere av dere som skulle ønske at vi kunne tatt opp PCOS i et mer holistisk perspektiv. At vi kunne snakket mye mer om... kosthold og livsstil og hormonubalanse og om det kan henge sammen med IBS og hva kom først, høna eller egge liksom, altså sånn der vi har så lyst til det men det finnes ikke nok forskning på det til at vi tør, og jeg vet at det sitter sikkert mange nå og hører på at sånn, jo men det og det funker og dette har funket for meg, ja det tviler jeg ikke et sekund på, men igjen det derfor vi ville ha det med, fordi PCOS må også forskes enda mer på, og vi må, hvis det sånn at livsstil og kosthold, og dette kan være med å påvirke og gjøre deg friskere, så må vi i hvert fall få det inn sånn at helsepersonell kan snakke om det på en ordentlig måte, og da mener jeg ikke sånn, ja, gå ned litt i vekt, så har du det bedre, da mener jeg sånn, her konkrete råd og anbefalinger fra Norges helsevesen til hvordan du skal leve godt med PCOS og få det bedre. Så dette må liksom også forskes mye mer på.
Ja, og spesielt hvis du da har en alvorlig grad av PCOS, tenker jeg.
Absolutt. Nummer fem ME. Og ja.
ME kan jo være mange forskjellige ting. Men det jo helt klart flest kvinner som rammes. Og jeg jo en søster som har vært alvorlig rammet av det i mange, mange år. Så jeg jo også liksom personlig engasjert i temaet selvfølgelig. Men det jo de som lider av dette opplever jo veldig ofte å ikke bli møtt på en god nok måte. Og behandlingstilbudet for mange ikke eksisterende. Og det jo en sykdom som har også store konsekvenser utover egen helse, fordi det gjør det vanskelig å altså, få seg en utdanning, jobbe, ha en familie, rett og slett fungere i hverdagen sin. Mm. Det kjempeproblematisk.
Og jeg tror også det liksom store psykiske aspekter ved det, nettopp med at man ikke blir møtt på en god måte, og at man ikke får... Hva var det for noe da, Sigrid?
Ja, du bare går inn og mobilen slår seg hele tiden.
Ja, nei, jeg vet det. Jeg trodde jeg sa noe feil. Jeg bare, her er det ikke psykiske aspekter med ME, er det bare topp? Hjelp. Nei, ikke sant? Ja. Så jeg tror virkelig at, vær så snill, send oss din historie, og igjen liksom gjerne møte med helsevesenet, og liksom konkrete ting som du opplever.
Hvordan du har blitt møtt, og hvilke behandling, altså, hvordan du har blitt møtt også når det kommer til behandling. Mm.
Og her kommer vi jo med, tema nummer 6 her jo en sinnssykt sånn stor sekketema, og det rett og slett revmatisme. Og under der, så, hvis dere har hørt på episoden vi spilte inn på det sammen med Sigrid, så det det jo mange lidelser som ligger under her, så her kommer vi ikke til å liksom, hva skal jeg si?
Ingen føringer for hvilken undergren av revmatisme du skal ha for å dele din historie.
/ autoimmune sykdom. Det kan gjerne være noe der også. Det var at vi ville ha med de typiske sykdommene som kvinnelidelser og kvinnesykdommer, og ha med noe av det også. Og selv om det heldigvis forskes mer på dette, og behandlingene her blir bedre og bedre, så tenker vi likevel at vi vil gjerne ha det med, for å snakke litt også om hvordan det fungerer i hverdagen, og familieliv kombinert med dette, eller ikke familieliv, whatever. Del din historie, og så håper jeg at vi kan ta den med. Og så har vi da nummer 7, som vi faktisk ikke har laget noen episode på enda, men vi mener likevel at det viktig, og det å være på spektret som kvinne.
Mm. Og det handler jo også mye om diagnostiseringsforløpet, og at her det veldig ofte andre symptomer på kvinner enn det menn har som på spektret, så der synes vi det veldig spennende å høre fra noen egentlig hvordan hele prosessen har vært. Hvilke symptomer du har kjent på, hvordan du har blitt møtt av helsevesenet, og hvordan forløpet har vært etter det.
Så send oss din historie på det. Og så har vi nummer 8, som stoffskifte. Og igjen, så tror jeg det 75% av alle som har problemer med, som har en stoffskiftesykdom, kvinner. Altså, vi må finne på tall her nå. Jeg trekker det helt tilbake. Men det veldig mange flere menn enn kvinner som har problemer med stoffskifte. Og vi vil igjen høre, fordi at der det også lang tid mot diagnostisering, veldig mange lever med det i mange år uten å bli trodd og hørt. Og
det påvirker fertilitet, og det påvirker andre medisiner, det påvirker måten du skal leve livet ditt på, kosthold, ja, kjempemange ting. Og jeg vet at det veldig trøblet det med doseringer også når det kommer til behandling av stoffskifte. Så ja.
Så igjen møte med helsevesenet og liksom systemet rundt. Og så har vi da nummer 9, som migrene. Og migrene, også da, igjen som alt dette andre her dessverre, klassisk kvinnesykdom. Vi har jo laget en episode på det, og da, der det jo liksom, med Tine Pohl, som det jo håp. Der det håp. Der forskes det ganske mye på det, og det gode behandlinger, og det kommer stadig nye medisiner. Men samtidig så det, vi vil gjerne høre litt hvordan det å leve med migrene, hvordan man får det tilrettelagt, hvordan møtet med helsevesenet hvor lang tid det tok før man fikk diagnosen, og så videre. Og hvis du har andre typer av, hva skal jeg si, hodepiner, clusterhodepiner eller sånn, feel free til å sende inn. Det ikke noe diskriminering på det her fra vår side. Vi vil bare ha historien rundt det.
Ja, og det tenker jeg også det spennende å høre, nå bruker jeg ordet møtt veldig mye, men både hvordan helsevesen, men også arbeidslivet har hatt mulighet, altså hvordan det har vært å kombinere denne sykdommen med et hverdagsliv. Og for det tror jeg det veldig mange som har problemer, altså inn mot arbeidsgiver, fordi man kanskje nesten har faste sykedager hver måned. Altså, finnes det noen form for tilpassning der, eller det et behov? Jeg tror det et behov.
Ja, helt klart. Ja, så migrene, send oss inn din historie, 10-15 minutter. Og nummer 10 den siste vi har tenkt å ta med på dette, i dette løpet her, og det fødselsskader. Og det jo et veldig, veldig bredt emne. Hva egentlig liksom en fødselsskade? Men med det mener vi at du har blitt skadet under fødsel på en måte som har satt deg ut av spill i en lengre periode etterpå. Vi har jo laget episoder om rifter, mindre alvorlige liksom fødselsskader, og så har vi laget en som heter alvorlige fødselsskader. Og det vi igjen ute etter her ikke det som på en måte, nå skal jeg si det uten å virke kjeitet, men vi ikke ute etter det som kan skje fra naturens side, fordi fødsel farlig, og det kan skje, men det igjen handler om oppfølging fra helsevesenet, og ikke peke finger mot helsevesenet her, men systemet, ikke sant? Hvordan kan vi få det til å bli bedre? Og under fødselsskader så ligger det jo også ting, altså det ligger andre ting som skjer med kroppen din etter en graviditet og fødsel enn nødvendigvis en alvorlig rift eller ruptur. Så det kan gjerne være problemer med bekkenet eller ryggen eller inkontinens eller hva det skal være, men det hvert fall noe du ikke har blitt møtt på da.
Jeg tenker at den type historien som jeg i hvert fall har lyst til å høre egentlig du som kanskje har du har fått oppfølging etter fødsel, hvis du har fått en alvorlig fødselsskade, men så opplever du at du ikke har det bra i livet ditt. At du går og kjenner på at, at dette fungerer ikke for meg. Altså, jeg lever ikke i livet mitt på en måte som jeg vil kvalifisere som god nok. Og hvor du da blir møtt med, dette må du bare leve med, beklager, her det ikke mer hjelp å få.
Ja, det var veldig fint sagt. Godt oppsummert. Så ja, jeg håper at dere sender inn.
Det var våre 10 punkter.
10 punkter.
10 store punkter, og vi skjønner at dette kanskje kan virke litt sånn avskrekkende og stort, men jeg håper dere tar med dere liksom den energien fra gårsdagen som vi snakket litt om i starten her, og hvor mye det faktisk kan utgjøre da, at en av dere velger å dele sin historie. Hvor samholdsfølelse og det kan skapa och jag tror också det vill verkligen kunna vara ett bilde på ett stort samhällsbehov hvis vi får till överräcka detta på den måten vi har lust till. Så var snäll, inte vara rädd för att dela.
Nej, och det är ju viktigt att se si att denna detta här blir ju delt som en vanlig episode I vår feed, alltså som en podcast episode I Femhelse sin feed och så hoppas vi att någon från Norun hör på och de är ju våra bästa vänner. Det är ju verkligen människor som nu har satt av massa av sin tid I livet till att göra en utredning på kvinnohälsa och det vi vill här är ju också liksom vi vill bara nudge dem och ge dem direkt tillgång till patienthistorierna och de gör ju så mycket research att de säkert också får patienthistorier serverat på bordet på en egen måte men vi tänkte att här kan vi I hvert fall vara med och bidra slik vi kan då.
Ja, och vi kan och det ska vi också säga si att vi ska inte bara slippa en episode och så hoppas att den finner vägen. Helena och jag vi kan ganska mycket om hur vi ska nå fram till folk med budskapet vårt, det må jag lov att säga.
Si. Det är lov att säga. Si.
Både med hjälp av sociala medier, vi är heller inte rädda för att ta kontakt med folk och vi är heller inte rädda för att ta kontakt med media. Så hvis vi får den vad ska man kalla det alltså sån klasbomben av liksom starka
historier
kan ja. Man också kalla det. Här som vi tror att vi kommer att få så tror vi också att vi faktiskt kan bidra till om inte skapa ändring så I alla fall skapa påverkning.
Ja. 100% enig. Jag är enig I allt du säger att Sigrun.
Det är koselt.
Ja, nästan. Nej men ja, okej.
Okay. Ja, inte vara rädd för kvaliteten. Men tänk igenom vad du ska säga, si, öva det ett par gånger, sänd oss bara ett ljudklipp på talaupptak appen på telefonen och sänd till oss på mail. Och hvis du har någon spørsmål så är det bara att sända oss en melding på Instagram.
Ja, och så prøver vi å svare så fort vi kan, men we got lives as well. But we do our best.
We do our best.
Yes.
Så bra.
Okej, gjengen. Masse kjærlighet ut til dere. Stå på. Fortsett kampene deres. Og vi med dere og kjemper. Og så gleder vi oss til å dele denne episoden med dere alle sammen om, ja, hva skal vi si, en måned eller to. Men vi setter deadline på å sende inn dette her før påske.
Ja.
Och idag är det 9 mars så dere har fram till påske på att sända oss disse, dette, denne historien din.
Så för 31 mars.
Ja. Så ja, tack gott. Tack. Tack för att du hörte på. Så snakkes vi snart.
Vi snakkes. Ha det.
Tusen tack för att du hörte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydligt fram så vill vi undersøke att vi inte är helsepersonell.
Ja, så som vanligt kontakt legen din om du har någon spørsmål eller om du ska begynne på någon form for behandling.
Och har du ett tema som du har lyst att vi ska snakke om eller noe ris eller ros så send oss gärna en melding på Facebook eller på Instagram. Där finner du oss under Femihelse.
Mm. Och du kan gärna rate oss på iTunes, det är skikkelig hyggelig för oss.
Ha en fin dag.
Ha en kjempefin dag.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.